Radio Kapi.
Oh Kapi. Basango na biso, Michel Salamu Pangi.
Matondo mingina na bolojwa matondo na bino baso bozuli bako kolanda biso bokuse basango. Ekolo Rwanda na République démocratique du Congo bauti koyoka na mpona kotia na bikela yoko mabongisi na bandelo ya bikolo bibale mpona kobundisa bokono bwa Ebola. Basi vili babale babomami basusu tukumi bale na mitano babemami na bisika biyebanite na batombo kibada ADF. Balenye rezinda kina maindombe bato zomi na moko bauta kikokufa pe banzoto na bangwe mwona naki batuana bauta kina kole o etuka sankuru. Iyo ekolo Rwanda na République démocratique du Congo bauti koyoka na mpona kotea na bikela yoko mabongisi na bandelo ya bikolo bibale kasi mpe mikano miako kenge la bandelo yango kopesa na basango kopesa mangwele na bandelo ya bikolo bibale mpe kopesa masalisi na bayeba kozwana na bokonobona sango asifa maguru epai na yo Blechinda Kambala.
Sima misala miaboyokani na maema pesa ki RDC kolanana na CRP 4 eye epesa maki pe endima maki na limpingali ya kokamba misala miako bundisa bokoro bwa Ebola banganga mayele bakisa pe banso bako pesa maboko na misala miye na ekolo pe libanda ya ekolo banso ngambo yoko pe mosusu bauti kobimisa maema kosunga bango kosalela maye bayokana ki oboso bwa OMS pona kobundisa bokoro bwa Ebola pona ye ministre wa ekolo Kongo atiami pona mwa tango na ebonga ya misala mia kolongono bwa nzoto mwana mboka pia kangudia misala mia kobulisa bokono bwa Ebola miko salema elongo na bikolo binso bizali zinga zinga na moniele ya RDC totangi Burundi, Tanzania, Kenya na Sud Sudan po ya kobatela bayimboka banso oboso ya bokoro bona ongambo wa ye ministre wa ekolo Rwanda Dr. Biashumba alobaki ete bokono boye bozali na ndelo te talantina eko ya ye endimi kosala elongo na République démocratique du Congo pona kosukisa bokorobo na pe kobatela bayimboka ya bikolo bibale bina.
Totikali sena Nord Kivu ba ADF babomi lisusu bato na butu ya komona lelo na bamboka Kisima, Ngwatana mpe na Maindundu secteur ya Rwenzori au territoire Beni. Bayangeli na etando na bayi société civile batatulete ba civil ba bale ba bomami tukumi bale ba yebi esika koleka tukumi bale ba yebi esika ba mimi bangote ba tomboki wana ba puzaki pe banda konzike sango ya papi mukeba ekopesa na epanayo ale irongo mushinje
mambi maye masalima ki na bangonga tukumi bale na misato na minute tukumi sato ngonga ya kuna yoko motuka mozalaki kokumba ba marchandise ba utaki na kasindi bazalaki kokende na Butembo bakweyaki na mutambo motelaki bango ba ADF na Kisima mboka wana ezali na nzela ya Beni Kasindi na ba kilometre tukumi sato ya Engumba Beni kolandana na société civile na bakambi na etandoana batomboki wana babomaki basungi ba motambo si motuka ba bale ba zaki marchandise nyonso sima na yango batumbaki motuka. Sima na yango pe bakotaki lisusu na mboka Kisima kuna bamemaki bato zomi na mibale bapunzaki lisusu bandako ebele. Seba nzeneneke wana balobaki ete bamboka ya pene lokola Ngwatana na Maindundu ebikaki kasi ba civil zomi na basato bamemamaki na bisika biyebanite. Nangambo na bango bakambi ya mapinga balobi ete ezali ba civil babalende bawei pe bato zomi na libwa nde ba memama ki bisika biyebanite. Balobi ete ezali lisanga moko ya ba ADF bazalaki kolongwa na etando ya Watalinga bazalaki kokende ka Rwamba mosika te na Mwalika.
Kozanga bokengi ezali se kobuta na territoire Beni o etuka Nord Kivu ba civil koleka tukubatano na sambo ba bomami na bolayi bwa poso mibale yango elobaki député national Paul Moindo mopona mina Beni. Azali kosenga nini epai ya mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Alobaki yango eyano na elobeli ya Paul Matendo.
Na kaka 2 semaines batu plus de 53 bauti okufa batumbi bandaku bazo tumbana mituka mepe ba armée na biso kuna bazo landa bangote yango nde tolobi na mokonzi ya mboka ye mutu oyo aza commandant suprême tosengi na ye ete lokola alekaki na Beni a prometaki biso ke ako bimisa ba militaire oyo basali mikolo ebele kuna na Beni ablongo la bango po basi balembi ako kisa oyo ezalaki promesse na ye Yami bale to lobi, eza normal te bango ba ya kaka chaque fois, mais ba takaka bango te. To sengi na mokonzi, apelisa moto, moto wana, et tumba bango. Donc balance ba offensive. Ça fait plus de 5 ans tozo, loba balance ba offensive, mais ezo sale mate. Yami sa to lobi, a loba ki ye moko mokonzi, kako déplacer état major kolongolango awa na Kishasa, po ati ango na beni. To sengi na mokonzi, a ko kisama la ki o union se ye moko alobaki. Parce que makila na beni ezo tanga, bazo buma na bana ya 2 mois, na mikolo ya 85 ans.
Sangwe susu ezali ko uta na Kasai, bato zomi na moko ba wei tuku batano. Bazali komona na te wana motango mopesami mpona mwatango sima alikama lisalamaki la baleniere e ezindaki mokolo mwaposo na mai ndombe. Moyangele tuka Kasai Dieudonné Piene a lobi mingi kati ya baye bakufi pe baye bazali komona na te bautaki na territoire a Kole o etuka Sankuru bazalaki koya na Kinshasa. Bolai bwasango epanayo Alain Irung Mushinge.
Moyangeli wa Kasai alobili kama lisalemaki na mai ndombe. Dieudonné Piene abakisi koloba ete bato mingi bazalaki okati ya baleniere bautaki na Kole o etuka Sankuru. Baleniere ememaki bato baike na Dekese o territoire ya Kasai. Tango bakomi na Oshwe ezindaki. Kolandana na matatoli kaka wana bato zomi na moko bakufaki pe bazwaki banzoto na bango. Moyangeli etuka lobi ete bato tukumitano bazali komona na te. Bazali kokoba koluka bango. Azali kubanga ete motango mwababawei mobuta po bazwi bango na note. Pona kosala sembo Dieudonné Piene andimi sango wana pe atinda ki kuna ministre o etuka akende kopesa masungi na baeba biki na likama azali pena etinda ya kopesa ye motango mosengeli mwalikama.
Sango esusobo pesi bino bandeko balandi ezali mabota koleka kama mine ezangi bandako, bandako ezindi, biloko biike bibebisami na mbula enene betaki na mokolo mwaposo mpe mwayenga na zongo kuna na sudu bangi sango epesami na molobeli wa mbula matari ya etuka pe entimami na mbula matari ya ngomoko na bayi société civile kuna na zongo. Tolanda Merfi Mopila, o elobeli ya Jean Désiré Kanyama.
Na zalit molobeli ya mbula matali ya Sidubangi zana kamo kwa zaliko leka na vila zongo na provinsi ya Sidubangi na komi na Nzulu kartye mi bale ezali victime ya mbula oye beta ki samedi na dimanche mbula wane tiki badege bele na minicho dozo lo baselo suye si vila zongo plus de 800 personnes bazali banda bazangi ndako lala banda ko plus de 400 oye bukani me eloko sosepe na ngo mutumo wakufite yango na informa ki gouverneur na Kinshasa epi na tini message pa vice gouverneur wazalaki na libenge alo ba autorize nga na meko passe message wana pendant qu'on s'engage aide alimentaire d'urgence auprès du ministère national et affaires humanitaires et puis affaires sociales pour que bah nous la batouana à ta bâche on met la bâche parce que bah il place sur qui est dans côté bango bas sur les banda et puis on a vu le mot mouké banda quoi qu'on y a mbaba paya na quoi y a mbaba tamoulu ringa les alités y a on a vu qu'on s'engage on met la cause à l'urgence pour éviter bah cas de maladie la bah cas monsieur comme la balibota wana pour les victimes à inondation.
Tokende na Ituri epai wapi bato motoba bakufi na kati ya libulu ya Wolo na Lafoli ezali etando ya botimoli makele ezwami na bakilometre tukulibwa na nord ya Bunya o territoire ya Djugu. Kolandana na burukumesu wa komini wa Mongwalu batimoli Wolo wana bakangama kina se ya mabele esika bazalaki kutimola Wolo na motopomp. Bona yubwa sangwe pana yo Claude Lokidile.
Mbeba angwe salema kina ngonga zomi ya butubo ilobi mokambia komini ya Mungwalu. Batobana bazalaki libwana libulu ya kotimo la Wolo. Bazalaki kosale la montopomp. Kolanda na maloba ya motele medisosite civil libulu ezalaki mozindo metre tukumi bale na mitano. Pe molai ya metre tukumotoba. Jean-Pierre Bikilisende mokambia komini ya Mungwalu. Lobiete kozanga koyeba kosale la montopomp nde ebomi batobana. Bazanga kipema na libulu. Babimisa ki batoba bale na libulu. Basusu motoba bakufi Jean-Pierre Bikelisenda lobiete sengeli ba ibazali ko sala mosala ya Wolo babanda ko tika ngonga moke pona ko pemisa masini na libulu pona ko batela pema utobunya Isaac Remo Yope Radio Okapi.
Sola ba utiko landa wana sango pesa mina Isaac Remo Yope. Pona kosuki samolandi wa moyangeli etuka Congo Central Justin Lwemba Makoso ataki libanga lya yambo lobiloleki pona kotonga na sekebanza morko to esika ya kobomba bawei. Kolandana na molobeli eye wa moyangeli ba sengeli kotia morgue na etandowana pona koboya ete bato babanda komema bibembe na bakinga to na moto kokende nango na matadi to na boma ezali lolengo wana nde bakosunga bayimboka kotosa bayi bakufi. kolongwa seke banza kino matadi bazali pe kofuta misolo masoma na makosila tangu bakotonga ango to simba ete boteli banga yena ya na l'hôpital ya seke banza esalamisima esalamaki na l'hôpital ya kangu au territoire lokula esalamaki mokolo mwayenga talaka suka basango to bongisa kipona kopesa bino to tombele bino pokwelamu